SBS Radio. Ove godine Kate Mihalajki je izašla na binu Eurovizije pred celom Evropom i pred svetom sa pesmom Zero Gravity. Pesma je priča o njenom ličnom iskustvu sa depresijom nakon što se 2016. porodila sa prvim detetom. U izjavi BBC-u pred nastup Mihalajki je priznala da se 18 meseci nakon što je rodila sina Ernija nije osjećala psihički stabilnom i na njenoj Facebook stranici je napisala da je pesma o putu kroz depresiju i zapravo o momentu kada se čovjek konačno oslobodi svih tih negativnih osjećanja. Mihalajki je rekla da je pesma moment kada se boje vrate u život koji je postao i suviše crno-beli. Taj crno-beli život nakon porođaja nije jedinstveno iskustvo. U Australiji, prema procenama organizacije Panda, koja radi sa novim roditeljima, jedna od svakih pet novih majki ima neku vrstu depresije nakon porođaja i jedan od svakih 10 muškaraca ili partnera imaju slične simptome nakon što se rodi dete. Terry Hill je izvršni direktor Panda organizacije i ona kaže da je glavni cilj organizacije da novi roditelji znaju da ova osjećanja nisu nenormalna i mogu se lečiti. Panda ima dve ključne uloge. Prva je da dignemo svest u Australiji da je anksioznost i depresija vezana za trudnoću i porođaj vrlo ozbiljna bolest i da je u stvari češća nego što ljudi misle. Druga uloga je da pružimo novim roditeljima podršku i resurse da bi im pomogli kroz taj težak period u njihovim životima. I to radimo kroz naš website i kroz nacionalnu telefonsku liniju. Gospođa Hill kaže da je najveći problem to što novi roditelji često i ne znaju kada ta njihova osjećanja prevaziđu normalnu iscrpljenost novih roditelja. Deo našeg posla je da te žene koje imaju depresiju tokom trudnoće ili nakon porođaja mogu da identifikuju šta im se zapravo dešava. Da nisu loše majke, nego da zbog velikih promjena u načinu života i promjene u hormonima, jednostavno im treba dodatna pomoć da bi to prevazišle. Mi znamo kroz našu telefonsku liniju i kroz razna svetska istraživanja da majke ne mogu odmah da prepoznaju kada situacije izmaknu kontroli. Na našem web sajtu mi stavljamo resurse i lične priče drugih majki da bi ženama bilo lakše da prepoznaju problem i da ih uputimo ka daljoj pomoći. Gospođa Hill je rekla da Panda organizacija ima odvojeni websajt koji pomaže muškarcima, očevima i partnerima koji se osjećaju bespomoćni u situaciji gdje partneru nije dobro ili oni sami ne mogu da se prilagode novom životu kao roditelj. Kod muškaraca se ova vrsta depresije ne javlja toliko često kao kod žena, ali ipak jedan od svakih 10 novih očeva prolaze kroz simptome depresije i anksioznosti i to je također zabrinjavajuće. Muškarci su veliki dio ove priče jer oni se često osjećaju isključeni iz situacije ili kao da nemaju pravo da im bude teško ili da pitaju pitanja. Dosta novih očeva su svjesni da je žena prošla kroz mnogo teških trenutaka i da je sam porođaj bio težak. Oni su svjesni da je beba zavisna od majke i ponekad u svemu tome ne mogu da nađu koja je njihova uloga. I to je samo posljedica toga što nisu popričali sa nekim ili možda nisu imali priliku da čuju iskustva drugih očeva. Na tom web sajtu pružamo im šansu da se bolje upoznaju sa novom ulogom i naravno sa načinima kako da podrže majku koja ima depresiju, kako da efektivno dele odgovornosti. Dr. Grant Blaschke je vodeći klinički savjetnik organizacije Beyond Blue, koja pruža pomoć svim ljudima koji prolaze kroz mentalne teškoće. Na njihovom web sajtu imaju i deo posvećen specifičnim problemima depresije vezane za trudnoću i porođaje. On kaže da je bitno da nove majke razlikuju takozvani baby blues od mnogo ozbiljnije bolesti. Ja radim i kao lekar opšte prakse i često je problem u tome što žene ne znaju šta je normalno, a šta nije. Umor i promjene su neizbežne, ali to ne bi trebalo da vam iscrpljuje svu volju i radost iz života. Ako se to dešava, to je problem i lekari su tu da pomognu da se to prevaziđe. Na web sajtu Beyond Blue imamo test za provjeru i majke mogu same da se preslišaju i da pogledaju simptome i da vide da li je to neizbežan deo života kao roditelj ili se možda iza tih briga krije neki drugi problem. Dr. Blaški je također podvukao da je stigma oko ove vrste depresije velika i da roditeljima mora da se stavi do znanja da nisu čudni niti loši roditelji ako priznaju da situacija nije ok i zatraže profesionalnu pomoć.
We recently did some work where we looked at the Google.
Beyond Blue je nedavno radio neka istraživanja gdje smo pogledali podatke Google pretraga. Našli smo da se mnoge žene okreću ka internetu kada je u pitanju ovaj problem. Više od 2000 žena su na Google ukucale osjećam se sama tokom trudnoće, a preko 4000 žena su pitale Google da li sam zbog ovih osjećanja loša majka. Naš website i informacije su tu da bi ženama pružili podršku da nisu same, nisu loše, da ne bi lutale po internetu i po svojim mislima. Stigma i dalje postoji, ali lekari, pa čak lekari opšte prakse, su veoma iskusni i navikli da pričaju o raznim problemima. Nećemo se iznenaditi bilo šta da nam kažete, jer to nisu jedinstveni problemi. Vaš lekar opšte prakse je odlično mesto da započnete konversaciju, jer vas znaju i znaju kakve servise su vam dostupne. Kada je reč o servisima i načinu tretiranja problema, profesor Steve Kilsley, doktor u javnom zdravstvu i psihijatar koji radi na Univerzitetu Queenslanda, kaže da Australija ima relativno razvijen zdravstveni sistem, ali ipak postoji demografija koja nema adekvatan pristup pomoći. Na majke utiču biološki faktori, ali utiču i psihički i socijalni faktori. Da li je majka samohrana ili ima partnera i veza sa tim partnerom? Godište majke i da li je očekivala ili želela tu bebu? Također ekonomska pitanja. Da li majka ima dovoljno para da izdrži sebe i bebu? Postoji pitanje lokacije, gdje živi i da li ima pristup svim servisima koji su joj potrebne. Zadnji faktor je kulturno poreklo i očekivanja raznih kultura kada je u pitanju odgajanje dece, a i barijere u jeziku. Da li majka može efektivno da komunicira sa medicinskim profesionalcima? Dr. Kilsley kaže da je sposobnost australijskog zdravstvenog sistema da pomogne novim roditeljima različita u različitim delovima zemlje. U urbanim delovima Australije ima veliki izbor servisa koji mogu svakom da pomognu na neki način, ali to se smanjuje kada se kreće ka ruralnim mestima Australije. Problem je sam broj medicinskih profesionalaca koji se nalaze van velikih gradova. Nema ih dovoljno da pružu intenzivnu pomoć. To je problem i za zajednice Prve nacije Australije kao i za migrante, jer svaka kulturna zajednica ima mišljenje o tome kome veruje i sa kim mogu da porazgovaraju o ovoj temi. Mislim da bi raznovrsne načine da se pruži medicinska pomoć kao i fokus na regionalne delove Australije trebalo da bude prioritet kada pričamo o poboljšanju sistema. Dr. Blaški kaže da je najbitnija poruka koju roditelji trebaju da znaju da je depresija nakon porođaja izlečiva i da nije dijagnoza sa kojom moraju da žive ceo život. Naravno, uvek treba da postoji nada da će stvari biti bolje, ali kada je u pitanju ova dijagnoza, lekari znaju šta rade i to su tretmani koji će pomoći. Žene i muškarci. Žene, a i muškarci se vekovima suočavaju sa ovim problemima. Imamo dovoljno dokaza da uz pomoć roditelji mogu prevazići ovaj težak period u životu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.